και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Αφιερωμένη σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ηρωικού μας πανθέου, του Μάρκου Δράκου, του μεγάλου, του θρελικού αγωνιστή που σκοτώθηκε σε ενέδρα τον Ιανουάριο του 1957 στα βουνά της Σολιάς. Το φοβερό άγγελμα το ακούσαμε σαν ξαφνική βροντή, σαν κεραυνό που τραντάζει τη γη απρόσμενα, απότομα, και ανοίγει τους κρουνούς του ουρανού και βρέχει καταράχτες και δεν ξέρεις πώς να προφυλαχτείς, πού να ζητήσεις ένα καταφύγιο να γλιτώσεις από την τραμουντάνα. Σκοτώθηκε ο Μάρκος Δράκος. Θεέ μου, το μαύρο μαντάτο ήταν σεισμός που κλώνησε στη θέμελα την ψυχή. Πεθαίνουν λοιπόν και τα σύμβολα, σκοτώνονται οι ημίθεοι. Τα ανθρώπινα ηρωικά ενδάλματα κλονίζονται στα μαρμαρένια αλόνια και πέφτουν από τα ύψη του ηθικού τους μεγαλείου. Δεν το περιμέναμε. Δεν το φανταστήκαμε καν. Γιατί τον νομίζαμε αθάνατο τον Μάρκο. Αιώνιο στη ζώσα λεβενδιά του, αλήγιστη ενσαρκωμένη σκέψη ανάμεσα στους πρωτοπόρους καπανείς της λευτεριάς μας. Μορφή με ένθεη δύναμη, πνευματική ισχύ, ασύντριπτη από τα βέλη του δυνάστη. Ήταν ένας ακρογωνιαίος λίθος του αγώνα όπου δρούσε ο Μάρκος Δράκος. Ήταν, θυμάμαι, μουντή η πικρή μέρα συννεφιασμένη και εμείς, κυνηγημένοι στις στράτες της αγγλοκρατούμενης Λευκοσίας, δυο από μια δράκα συναγωνιστές που δεν είχαμε συλληφθεί ως εκείνη την ώρα και αντί να κρυβόμαστε κυκλοφορούσαμε στο στόχαστρο της αποικιοκρατίας. Γιατί, κατά τη διαταγή του γέρου, έπρεπε να είμαστε στη Λευκοσία και να δρούμε πάση θυσία, για να δείξουμε πως όσοι πιάστηκαν δεν ήταν εκείνοι που στήριζαν τον αγώνα στην πρωτεύουσα της μαχόμενης Κύπρου, να αποδεικνύουμε πως η καρδιά της οργάνωσης δεν κατακομματιάστηκε, πως η ΕΟΚΑ δεν διαλύθηκε. Είχαμε βγει από το καταφύγιό μας, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Σάβα, και προχωρήσαμε με τον Αλέκο Μαυρομάτι, καλή του ώρα, προς την πλατεία Μεταξά. Σταθήκαμε έξω από το ζαχαροπλαστείο King George, στην είσοδο της Οδού Λίδρας, εκεί που σήμερα είναι τα φώτα Τροχέας, και κοιτούσαμε αν η περιοχή ήταν καθαρή για να διασχίσουμε το δρόμο, να κατεβούμε τα σκαλιά πίσω από το περίπτερο, να περάσουμε τον παιδικό κήπο και να βγούμε στο βαγόνι του Ιορδάνη, πίσω από το τότε καφενείο Χατζησάβα, για να σχεδιάσουμε μια επίθεση με βόμβες. Και πέσαμε πάνω σε ένα συναγωνιστή, ακριβώς στο περίπτερο του Μιλτή. Ήταν ο Εμίλιος Πατσαλίδης, αστυνομικός τότε, μέλος της οργάνωσης. «Μάθετε τα νέα?» μας ρώτησε. «Ποια νέα?» «Σκοτώθηκε ο Μάρκος, ο Μάρκος Δράκος». Παγώσαμε. Μείναμε άλλαλοι. Μας διαπέρασε εκείνο το θανατικό σύγκριο της ορφάνιας, που σε κάνει να νιώθεις μετέωρος στην αβεβαιότητα μιας πολικής ανυπαρξίας, που σε διαλύει έστω και για λίγο, σε εκμηδενίζει. Και είχε δεχτεί τόσα πλήγματα ο αγώνας εκείνο τον Ιανουάριο του 1957. Η προδοσία κατάτρωγε την οργάνωση στη Λευκοσία. Το εκτελεστικό είχε σχεδόν διαλυθεί. Οι ομάδες κρούσεων το ίδιο. Η διωγμία κατάσχετη. Οι συλλήψεις αλυσιδωτές. Στα βασανιστήρια έσπαζαν κόκκαλα. Το Special Branch οργίαζε με τον Μπέρτς, τον Βουίλαρτ, τον Λίντς και τους άλλους βρικόλακες της μεσαιωνικής απανθρωπιάς. Τα ανθρωποειδή τύπου Ροβέρτου κυκλοφορούσαν νταΐδες στα στενά και στις πλατείες. Και το δέος για τις πισόπλατες μαχαιριές των κουκουλοφόρων που δεν άντεξαν σεριάνιζε απειλητικό και καταπλάκωνε την καρδιά της πόλης σαν ασήκωτη εντάφια πλάκα. Έπεσε λοιπόν ο Μάρκος Δράκος, ένα στήλος γκρεμίστηκε και το βάρος του χρέους ποιο όμοι θα το σηκώσουν. Είναι τόσο βαριά η ευθύνη της συνείδησης όταν πέφτουν οι άτλαντες που κρατούν τον ουρανό στις πλάτες τους. Μα ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστεί αδιάκοπος, αδυσόπιτος, σκληρός. Με θρήνους, με θλίψεις, με καημούς, κινδύνους αφάνταστους, σε ατμόσφαιρα που την έσκεζε η φοβέρα, αλλά πειρακτωμένη από την άσβεστη φλόγα της λευτεριάς. Η συγκρονιστική είδηση για το χαμό του Μάρκου Δράκου απλώθηκε από στόμα σε στόμα σε ολόκληρη την βασανισμένη πατρίδα. Την αγωνιζόμενη Κύπρο που έκλαψε το παλικάρι και αφού στέρεψε το δάκρυ της, σηκώθηκε στα πόδια της ξανά, ανασκουμπόθηκε και ξανά πιάσε δουλειά για το μεροκάματο του πόνου και της δόξας. Και κύριοι, συνεχίζω την αναφορά τιμής στον Μάρκο Δράκο. Το τραγούδι που ακούσατε απέδωσε ο Κύρος Πατσαλίδης, γιος του συναγωνιστή που ανέφερα προηγουμένως ότι μας ανάγγειλε τον θάνατο του Μάρκου. Έγινε θρύλος πολύ πριν πεθάνει ο Μάρκος Δράκος και το όνομα του ήταν πασίγνωστο για τη λεβενδιά, την παλικαριά και την αγωνιστική έξαρση που τον χαρακτήριζε. Όπου περπάτησε, όπου έζησε, οι άνθρωποι και οι τόποι διηγούνται τα έργα του και ανυπόκριτος είναι ο θαυμασμός και η ηθική επιβολή που προκαλούσε. Ήταν προσωπικότητα εμπνευσμένη από υψηλά ιδεώδη. Σωστός χριστιανός, σωστός Έλληνας, σωστός άνθρωπος. Πίστευε με όλη του την ψυχή στον Θεό και στην Ελλάδα. Και η πίστη του ήταν μια διαρκής ακλόνητη πραγματικότητα, ολοκληρωμένη, χωρίς αμφισβητήσεις, χωρίς κλειδονισμούς και σκαμπανεβάσματα. Η πίστη του ήταν η απροσμάχητη δύναμή του που τον κρατούσε πάντα όρθιο και τον επέβαλε στη συνείδηση του κόσμου που τον γνώριζε. Γι' αυτό και κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ το ηθικό ύψος του ήρωα. Ο Μάρκος Δράκος είχε ηρωικό πνευματικό ανάστημα πολύ πριν διεκδικήσει την Αθανασία στην ατμόσφαιρα της αποθέωσης τη νύχτα της 18ης Ιανουαρίου 1957. Είχε γεννηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 1932. Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στη Λεύκα. Φίτησε στη σχολή Σαμουήλ της Λευκοσίας. Πρωτοστάτησε στη χριστιανική κίνηση που κατεύθυνε ο Παπασταύρος. Αναμίχθηκε στο συνδικαλισμό. Δέχτηκε με ενθουσιασμό το κάλεσμα του αγώνα και ανέλαβε εκπληκτική δράση πριν από την επίσημη έναρξη της απελευθερωτικής εποπτείας του κυπριακού ελληνισμού. Ο Μάρκος Δράκος ήταν σε όλες τις εκφάνσεις της πνευματικής και εθνικής ζωής φυσιογνωμία ηγετική και πολλές φορές αφηγήσεις που τον αφορούν γράφτηκαν σε αυτή τη σειρά των κειμένων που διαβάζω σήμερα από το έργο μου «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Διηγήσεις συναγωνιστών που αναρριγούν από συγκίνηση στη θύμηση του παλικαριού, έστω και αν πέρασαν τόσα χρόνια από την νύχτα της θυσίας του. Στον τρίτον τόμο της ιστορίας που έχω προαναφέρει είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία του Κυριάκου Παπαμιχαήλ, ο οποίος, του οποίου το σπίτι έζησε ο Μάρκος Δράκος, και ο άνθρωπος ύστερα από τόσα χρόνια, όπως και η σύζυγός του, στο άκουσμα του ονόματος του αντάρτη κλαίει, γεμίζουν τα μάτια του. Ο Μάρκος πρωτοστάτησε στις αποστολές εναντίον του ραδιοφωνικού ιδρύματος των Άγγλων και του κεντρικού αστυνομικού σταθμού. Τον Ιούλιο του 1955 συνελήφθη. Κλείστηκε στις κεντρικές φυλακές και ακολούθως στο φρούριο Κερίνιας. Δραπέτευσε με άλλους αγωνιστές και ακολούθως στο φρούριο Κερίνιας. Δραπέτευσε υπό μυθιστορηματικές συνθήκες. Βγήκε αντάρτης στα βουνά και η φήμη του απλωνόταν παντού σαν καταξιωμένου αγωνιστικού προτύπου. Η δράση του σαν αρχηγού ανταρτών καλύπτει τεράστια έκταση. Έδρασε στη Σολιά, τραυματίστηκε στο Μερσινάκι των αρχαίων Σόλων, όπου έπεσε ο Χαράλαμπος Μούσκος, και συνελήφθησαν ο Ζάκος και ο Μιχαήλ, που απαγχωνίστηκαν στη συνέχεια. Κυριαρχούσε στα βουνά του Κίκου, όπου κατέφυγε ο Διγενής. Ήταν στον Κίκο, στις φωτιές, όταν οι Εγγλέζοι αποπειράθηκαν να κάψουν τον αρχηγό και τους αντάρτες της ΕΟΚΑ. Οι Εγγλέζοι, που χαρακτήριζαν τον Μάρκο και δίκαια ένα από τα στελέχη του σκληρού πυρήνα της ΕΟΚΑ, τον επικήρυξαν για 5.000 λίρες. Η τελευταία φάση της ζωής του ήρωα εξελίσσεται στα βουνά, τον Ιανουάριο του 1957. Ήταν μια θλιβερή περίοδος για την οργάνωση. Οι αλλεπάλληλες συλλήψεις, οι ανακρίσεις της φρίκης στους θαλάμους βασανιστήριων, οι προδοσίες κατάφερναν κάθε μερόνυχτο νέα οδυνηρά πλήγματα της ΕΟΚΑ. Ο Δήμιος της Κύπρου, ο τότε κυβερνήτης Σερ Τζον Χάρτινγκ, χτυπούσε παντού με σατανική σκληρότητα. Στις πόλεις, στην Ήπεθρο, στα βουνά. Οι οργανωμένες έρευνες στα σπίτια, οι ομαδικές συλλήψεις, βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται πως στις 15 Ιανουαρίου 1957, 7η επέτειο του ενωτικού δημοψηφίσματος, σε μια πολύωρη επιχείρηση των αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων, ανακρίθηκαν μόνο στην εντός των τυχών Λευκωσία κάπου 3.000 πολίτες. Τα σκληρά μέτρα του Χάρτινγκ επεκτάθηκαν και στα βουνά, όπου δρούσαν οι ομάδες ανταρτών. Κάποιοι συνελήφθησαν, κάποιοι μίλησαν, και στις 16 Ιανουαρίου 3 αντάρτες ανακαλύφθηκαν στο κρυσφύητό τους από τους Άγγλους. Αυτό το γεγονός σηματοδότησε την έναρξη της τελευταίας πορείας του Μάρκου Δράκου στα βουνά της Μαραθάσας. Για να αποφύγει πιθανή εμπλοκή στον κλοιό των εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων, απεφάσισε τη μετακίνηση της ομάδας του προς την περιοχή Σολέας. Δυστυχώς όμως η αναζήτηση καταφυγίου κατέληξε στη μοιραία συνάντηση με το θάνατο, που περιπλανιόταν στις βουνοπλαγιές αναζητώντας τον ερωικό μαχητή της ελευθερίας. Οι Άγγλοι χτένιζαν την πιτσιλιά και οι ενισχυμένες δυνάμεις τους αγκάλιαζαν θανατικά ορεινούς χώρους της δραματικής μετακίνησης του Μάρκου και της ομάδας στη Σολιά. Και οι αντάρτες, χωρίς να το καταλάβουν, έπεσαν στα δίχτυα των Μπρετοριανών, του αμήλικτου διόχτητους, του στρατάρχη Χάρτινγκ, που έστειναν ενέδρες σε δασώδη σημεία πιθανών διελεύσεων των αντρών της ΕΟΚΑ. Σε τέτοια ενέδρα έπεσαν ο Μάρκος Δράκος και ο Κώστας Λοΐζου, που πήγαιναν μπροστά. Ήταν μια νύχτα φοβερή, με ασυνήθιστη αντάρα, με χαλαζοθύελλα που μαστίγωνε την πλάση, αστραπές εκτυφλωτικές και αστροπελέκια που ανάσκαφταν το βουνό στην περιοχή Σινά Όρους. Κατά τη μαρτυρία, τους δύο ενόπλους αντάρτες είδε στη λάμψη μιας αστραπής ο Άγγλος στρατιώτης Γουντ που αφηγήθηκε. Ενώ φρουρούσα, αντίκρισα ξαφνικά μπροστά μου ένα πρόσωπο. Παραμείναμε και οι δυο ακίνητοι για μερικά δευτερόλεπτα, βλέποντας ο ένας τον άλλον. Στη συνέχεια έριψα μια ρηπή με το αυτόματό. Κατά την ίδια μαρτυρία, ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών από τα υπόλοιπα μέρη της ομάδας. Ο Δράκος ήταν νεκρός. Ο Κώστας Λοΐζου, αν και τραυματίστηκε, κατάφερε μέσα στον οριμαγδό της μάχης να απομακρυνθεί. Όπως είπα και προηγουμένως για τον Μάρκο Δράκο, είχα την μαρτυρία του φίλου Κυριάκου Παπαμιχαήλ από τα Κυλίνια, στο σπίτι του οποίου διέμεινε ο Μάρκος Δράκος. Την δημοσιεύω στον τρίτο τόμο του βιβλίου για την ΕΟΚΑ. Σήμερα θα αναφερθώ στην μαρτυρία του Τεύκρου Λοΐζου. Ο Τεύκρος δραπέτησε από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς από 13 Σεπτεμβρίου 1956, εντεταγμένος στην ομάδα Μάρκου Δράκου. Σε μια εμπεριστατωμένη αναφορά του δίνει χαρακτηριστικές μαρτυρίες για τον αρχηγό της ομάδας του. Αναφέρεται για παράδειγμα στην ενέδρα της 12ης Νοεμβρίου 1956, που έστησαν 10 άνδρες υπό τον Δράκο στην Ξεραρκάκα. Μετά από οδηπορία 9 ώρων, γράφει, έφτασαν στον τόπο της συνέδρας, όπου παρέμειναν 3 μέρες και 3 νύχτες αναμένοντας τον εχθρό. Οι στρατιώτες εμφανίστηκαν στις 9 το πρωί της 12ης Νοεμβρίου 1956. Ήταν Σκοτσέζοι που γέμιζαν 3 μεγάλα αυτοκίνητα. Οι δικοί μας είχαν Μπρεν, Στεν και Τόμψον και άρχισαν να βάλουν με καταιγιστικά πυρά. Οι εχθροί απάντησαν με όλα τα μέσα που διέθεταν. Χτυπούσαν ακόμα και με όλμους που τα βλήματα τους έσκαζαν στις κορφές των πεύκων. Οι Σκοτσέζοι, αφηγείται ο Τεύκρος Λοΐζου, κατέβηκαν από τα αυτοκίνητα και ενώ η μάχη συνεχιζόταν άρχισαν κυκλωτική κίνηση. Γι' αυτό η μάχη διάρκησε 15 λεπτά. Ο Δράκος, ο Λοΐζου, ο Σοφοκλέους, ο Νίκος Σοφοκλέους και ο Αποστόλου μάχονταν χωρίς διακοπή, ενώ οι άλλοι 6 άντρες απεχώρησαν σύμφωνα με το σχέδιο από τις αρχικές θέσεις τους, καλύπτοντας ο ένας τον άλλο. Στη συνέχεια απεχώρησαν ο νεόφυτος Σοφοκλέους, εκλάθους είπα προηγουμένως Νίκος, και ο Αποστόλου υπό την κάλυψη του Μάρκου και του Τεύκρου. Τελικά απομακρύνθηκαν και οι δύο τελευταίοι αλληλοκαλυπτόμενοι. Και κύριοι, αναφέρομαι στον Μάρκο Δράκο, τον ήρωα του απελευθερωτικού μας αγώνα, και συνεχίζω με τη μαρτυρία του Τεύκρου Λοΐζου. 17 μέρες, 5 άντρες με τον Μάρκο έμειναν στο λιμέρι Τρουλινός απέναντι από τον Καλοπαναγιώτη. Οι προμήθειες ήταν ελάχιστες και έτρωγαν μια φορά την ημέρα. Στις 14 Ιανουαρίου, κατά την αφήγηση του αγωνιστή, ο Καραΐσκος, αντάρτης της ομάδας που στάληκε στη Λευκωσία για εγχείρηση στη μύτη, συνελήφθη ενώ έβγαινε από την κλινική και απεκάλυψε τα κρυσφύγετα Γερακιών και Τρουλινού. Οι Εγγλέζοι έκαναν έρευνες και συνέλαβαν στις Γερακές 3 αντάρτες. Ο Δράκος και οι αντάρτες του αντιλήφθηκαν τις κινήσεις των Άγγλων και στις 6 το απόγευμα της 15ης Ιανουαρίου έφτασαν σε ορεινό σημείο της Ευρύχου, όπου παρέμειναν γκρεμμένοι μέχρι το πρωί της 18ης Ιανουαρίου 1957. Άρχισαν να σκάβουν για να κατασκευάσουν λιμέρι. Έσκαβαν μέχρι το μεσημέρι. Οι φρουροί παρατήρησαν ότι οι Εγγλέζοι που κατέφθασαν με πολλά αυτοκίνητα κατασκήνωσαν στη γύρω περιοχή σε απόσταση ενός μιλίου. Γι' αυτό οι αντάρτες κατά το μεσημέρι πήραν τα όπλα και προετοιμάζονταν να δεχτούν επίθεση. Το βράδυ περιόραν 7:30 εσπερινή. Έμεινε ένας φρουρός στο λιμέρι και οι άλλοι 4 άντρες ξεκίνησαν να συναντήσουν τον τροφοδότη σε καθορισμένο σημείο για να τους δώσει τσίγκους για να στεγάσουν το λιμέρι. Η αφήγηση του Τεύκου σε αυτό το σημείο θυμίζει περιγραφή στίχων του Βυργιλίου από την Ενιάδα. Έβρεχε έριχνε χαλάζι, έπεφταν κεραυνοί, άστραφτε και βροντούσε ο ουρανός. Μετά από πορεία 10 λεπτών άκουσαν ρηπές αυτομάτων. Οι Άγγλοι είχαν στήσει ενέδρα και έβαλαν άγρια. Οι αντάρτες έπεσαν κάτω για να προφυλακτούν και να πάρουν θέσεις μάχης. Κατάφεραν να απομακρυνθούν έρποντας και να επιστρέψουν στο λιμέρι μετά από 2 ώρες. Με προτροπή του Μάρκου προσευχήθηκαν και ξεκίνησαν με πρώτο τον Μάρκο, που παρακάλεσε τον Τεύχρο να τραγουδήσει στον ύμνο που ο αρχηγός της ομάδας αγαπούσε. «Όπου κι αν στρέψω τη ματιά μου, πάντα εσέ Θεέ θα ειδώ, και με τον νου και την καρδιά μου στέκομαι κι όλος σε ευλογώ. Σε βλέπω πέρα μες στα δάση, με τα πουλιά που κυλαϊδούν, που στα κλαδιά μέσα κρυμμένα κάθε αυγούλα σε υμνούν». Ήταν το Κύκνιο Άσμα. Τραγουδούσε χαμηλόφωνα ο Τεύχρος και τον συνόδευαν ο Μάρκος και η βροχή που ασταμάτητα έπεφτε. Τον πρώτον τόμο του έργου μου για την ΕΟΚΑ διαβάζω το τελευταίο μέρος της μαρτυρίας για το κονταροκτύπημα με το θάνατο του Μάρκου Δράκου. Από το λιμέρι έφυγαν στις 10 τη νύχτα. Μια ώρα μετά σταμάτησαν λίγο να ξαποστάσουν και άρχισαν ξανά πορεία προς τον ποταμό που περνά κάτω από την Ευρύχου. Ο Κώστας Λοΐζου εισηγήθηκε να αλλάξουν πορεία και να περάσουν πάνω από την Ευρύχου. Ο Μάρκος δέχτηκε και προχώρησε πρώτος, πάντα πρώτος. Και έπεσαν στην ενέδρα των Άγγλων 30 μέτρα πιο πέρα. Οι Εγγλέζοι άρχισαν να βάλουν σχεδόν εξ επαφής. Οι αντάρτες έπεσαν κατά γης. Ο Δράκος ανταπέδωσε τα πυρά. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να πυροβολήσουν, γιατί μπροστά τους, ψηλότερα, βρισκόταν ο αρχηγός τους. Μια στιγμή ο Δράκος έπαψε να βάλει. Έπεσε, ακούστηκε ρόγχος βαρύς 2-3 φορές και το παλικάρι έμεινε ακίνητο. Ο Μάρκος Δράκος ήταν νεκρός. Οι αντάρτες του έμειναν καθυλωμένοι για μερικά λεπτά. 3 πέτυχαν να διαφύγουν έρποντας. ο Τεύκρος έμεινε τελευταίος. Όταν σηκώθηκε να απομακρυνθεί, ένας Άγγλος φώναξε «Alt». Ο αγωνιστής δεν σταμάτησε. Έφτασε στους δύο συντρόφους. Έψαξαν για τον τρίτον, τον Κώστα Λοΐζου. Ήταν τραυματισμένος στο πόδι. Τον βρήκαν. Σημειώνω ότι στον Κώστα Λοΐζου είχε στήσει καρτέρι ο θάνατος, αργότερα στον Γκάμπο. Συνεννοήθηκαν στα γρήγορα. Έβγαλαν τις μπότες τους και οι γυμνόποδες μπόρεσαν να γλιστρήσουν και να φτάσουν μετά από 5 ώρες στα κατήδατα. Όσο για τον Μάρκο Δράκο, ο Τεύκρος Λοΐζου σημειώνει πως δέχτηκε στο κορμί του περισσότερες από 40 σφαίρες. Οι Άγγλοι αρνήθηκαν να παραδώσουν το παλικάρι στους δικούς του για ταφή. Κράτησαν φυλακισμένο το διάτριτο κορμί του. Τον έθαψε ο Παπαντώνης Ερωτοκρήτου στις κεντρικές φυλακές. Αντάμα με τους φίλους τους παλιούς, τους συναγωνιστές, τον Ανδρέα Ζάκο, τον Χαρίλαο Μιχαήλ, που συνελήφθησαν στη μάχη των Σόλων το Δεκέμβρη του 1955 και απαγχωνίστηκαν τον Αύγουστο. Επιλογικά και αναφερόμενος πάντοτε στο Μάρκο Δράκο, θα ήθελα χρόνου επιτρέποντος να αναφερθώ στην απόδραση από το φρούριο της Κερίνιας. Στην ιστορία του απελευθερωτικού μας αγώνα υπάρχουν συγκλονιστικές ενέργειες τόλμης, αποφασιστικότητας και αυτοθυσίας. Και ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι αποδράσεις από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στις φυλακές και γενικά τους χώρους κράτησης των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Μάλιστα, σε μερικές από τις ιστορίες αποδράσεων ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές, όπως εκείνη του φρουρίου Κερίνιας, όπου δραπέτευσαν 16 πολιτικοί κρατούμενοι σε μια προσπάθεια τόσο θεαματική ώστε τόσα χρόνια έκτοτε να μαγνητίζει το θαυμασμό εκείνων που πρωτακούνε τη διήγηση από τους πρωταγωνιστές του δολμήματος. Ρίστο εν παρόδο, κάνω μία αναφορά ότι έγιναν αρκετές αποδράσεις, 11 αποδράσεις από τα κρατητήρια και απέδρασαν 49 πολιτικοί κρατούμενοι συνολικά από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η πιο θεαματική απόδραση λοιπόν ήταν εκείνη της 23ης Σεπτεμβρίου του 1955. Γιατί δραπέτευσαν 16 πολιτικοί κρατούμενοι την ίδια ώρα και μάλιστα κατά τρόπο πρωτοφανή για τα κυπριακά χρονικά. Είναι η ιστορικά γνωστή απόδραση από το φρούριο της Κερίνιας. Στην επιχείρηση πήραν μέρος οι αγωνιστές Μάρκος Δράκος, Λάμπρος Καυκαλίδης, Μιχαλάκης Ρωσίδης, Λεύκιος Ροδοσθένος, Πέτρος Τηλιανού, Πέτρος Παπαϊωάννου, Ευάγγελος Ευαγγελάκης, Χριστάκης Ελευθερίου, Κωνσταντίνος Λοΐζου, Στέλιος Σάμισης, Χαρίλαος Ξενοφόντος, Παύλος Νικήτας, Ανδρέας Πολυβίου, Παναγιώτης Παπαναστασίου, Δήμος Βριονίδης, Μίκης Φυρίλλας. Η απόδραση είχε προετοιμαστεί μέρες πριν. Οι φυλακισμένοι θα αφαιρούσαν τα χοντρά σίδερα του παραθύρου, θα έδαιναν τα σεντόνια ένα-ένα για να σχηματιστεί ένα μακρύ σχοινί και κρατώντας το θα κατέβαιναν στην παραλία. Ένας από τους δραπέτες με τον οποίο είχα ενημερωτική συνομιλία επί του θέματος με πληροφόρησε. Το σχέδιο μελετήθηκε προσεκτικά. Η απόδραση θα γινόταν από ένα πύργο του φρουρίου που υψωνόταν πάνω από τη θάλασσα. Στο διγενή στάληκε το κατάλληλο μήνυμα και αναμενόταν απάντηση μέσω του συνδέσμου της Φάνης Σεραφείμ, που ο σύζυγός της, ο αείμνηστος Χριστόφορος Σεραφείμ, ήταν κρατούμενος. Από το διγενή, πέρα από την έγκριση, αναμενόταν και διαταγή για βοήθεια ευθύς μετά την απόδραση. Στο μεταξύ, όμως, τα γεγονότα επιταχύνθηκαν με απροσδόκητα ραγδαίο ρυθμό. Στο Φρούριο έφτασε ο αγωνιστής Σάιλος της Ανόρθωσης, που πληροφόρησε ότι οι Άγγλοι κατόρθωσαν να συλλέξουν στοιχεία για μια εκτέλεση που έγινε στο Βαρόσι. Ο Πέτρος Παπαϊωάννου, ο αείμνηστος Πετράκης, που ήταν αναμειγμένος στην υπόθεση, σκέφτηκε ότι οι Εγγλέζοι θα τον κατηγορούσαν και διαδήλωσε την απόφασή του να αποδράσει. Έγινε σύσκεψη των μοιημένων στο σχέδιο και αποφασίστηκε να επισπευστεί η απόδραση. Οι 16 κρατούμενοι κατάφεραν ήδη μετακίνηση τους στο διαμέρισμα του πύργου που είχαν επιλέξει. Έδωσαν σήμα στους άλλους κρατουμένους που άρχισαν να τραγουδούν, να χορεύουν και να θορυβούν. Ενώ την ίδια στιγμή τα μέλη της ομάδας άρχισαν να σπάζουν με ένα σφυρί το υλικό που συγκρατούσε τα σιδερένια κάγκελα του παραθύρου. Χρειάστηκαν μια ώρα για να τελειώσουν. Θα ήταν λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Τρεις μαζί τραβούσαν τα σίδερα, μα δεν μπορούσαν να τα μετακινήσουν, μέχρι που παρενέβη ο Πέτρος Παπαϊωάννου, άνθρωπος με τεράστια μυϊκή δύναμη, που τα τράβηξε και τα ξεχαρβάλωσε. Τα ασεντόνια 10 ή 12 είχαν ήδη δεθεί το ένα με το άλλο. Πρώτος κρεμάστηκε ο Πέτρος για να δοκιμάσει την αντοχή των σεντονιών. Ζύγιζε 100 κιλά και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Τελευταίος ήταν ο Κωνσταντίνος Λοΐζου. Όταν πάτησε στην παραλία ήταν 9:30 τη νύχτα. Η απόδραση των 16 κράτησε λίγα λεπτά. Οι ρυψοκίνδυνοι δραπέτες δεν είχαν μαζί τους κάποιο κερινιώτη που να γνώριζε την περιοχή. Όσα γνώριζαν τα έμαθαν από τον Ηρακλήν τον Καραβιώτη, ένα συγκρατούμενο τους που τους υπέδειξε να κάνουν το πρώτο άλμα μέχρι το νεκροταφείο. Σε αυτό το σημείο ήταν που έγινε η σύγχυση. Μια ομάδα δραπετών κατευθύνθηκε στο ελληνικό νεκροταφείο και άλλη στο τουρκικό. Έτσι η ομάδα έσπασε. Ο Ευαγγελάκης, ο Ξενοφόντος, ο Καυκαλίδης μετά από περιπέτειες έφτασαν μέχρι τη Λευκοσία, πεζή, όπου συνδέθηκαν με την οργάνωση. Ο Μάρκος Δράκος, ο Ροδοσθένους, ο Φυρίλλας, ο Πολυβίου, ο Ελευθερίου και ο Νικήτας προωθήθηκαν στη Λάπιθο και από εκεί στο Λάρνακα Λαπίθου, από όπου τους παράλαβαν συναγωνιστές. Ο Κωνσταντίνος Λοΐζου και ο Πέτρος Παπαϊωάννου προχώρησαν με τον Λάμπρο προς το Πέλαπαϊς. Ο Πέτρος είχε χτυπήσει στη σπονδυλική στήλη πέφτοντας κατά την πορεία. Τον βοηθούσαν να κινηθεί οι δύο συντροφοί του μέχρι που έφεξε. Τότε ο Λάμπρος πήγε να φέρει νερό. Οι δυο που απόμειναν περικυκλώθηκαν από Άγγλους κομάντος που προφανώς ειδοποιήθηκαν από μια γυναίκα. Οι Άγγλοι ζήτησαν ταυτότητες. Ο Παπαϊωάννου έδειξε ταυτότητα αστυνομικού. Ήταν πράγματι αστυνομικός πριν συλληφθεί. Και οι κομάντος ετοιμάστηκαν να φύγουν όταν ένας Τούρκος που καταγόταν από την Πέτρα αναγνώρισε τον Κωνσταντίνο Λοΐζου, με αποτέλεσμα οι φίλοι να καταλήξουν στην Ομορφίτα. Επίσης, συνελήφθησαν και όσοι δεν μπόρεσαν να συνδεθούν γρήγορα με την οργάνωση και κατάληξαν πάλι στο Φρούριο και λίγο μετά στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς. Ο Πέτρος Στυλιανού και ο Μιχάλης Ρωσίδης πιάστηκαν στην Κερίνια, όπου πήγαν για να βρουν τον Τάκη Κάιζερ, αγνοούμενο από την εισβολή. Ο Στέλιος Σάμεσης, ο Δήμος Βριονίδης και ο Παναγιώτης Παπαναστασίου έφτασαν μέχρι τις Μάντρες, όπου πυροβόλησαν οι Τούρκοι, τραυμάτισαν τον Βριονίδη και τους συνέλαβαν. Κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα για τον στον Μάρκο Δράκο κλείνω με μια μαρτυρία του φιλτάτου Μίκη Φυρίλα που δημοσιεύω στον πρώτο τόμο του έργου μου «Εώκα έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Λέει λοιπόν ο Μίκης Φυρίλας, στις 30 Ιουνίου 1955 ύστερα από προδοσία η ομάδα του Μάρκου συνελήφθη και κλειστήκαμε στις κεντρικές φυλακές. Με το ανθρωπομάζωμα που ακολούθησε τον αποικιοκρατικό νόμο της κράτησης χωρίς δίκη, γέμισαν οι φυλακές αγωνιστές και πατριώτες. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1955 μας μετέφεραν στο φρούριο της Κερίνιας που το μετέτρεψαν σε κρατητήριο. Εντοπίστηκε ένας μεγάλος θάλαμος με ένα κάπως στενό παράθυρο που έβλεπε ανατολικά προς την θάλασσα. Το παράθυρο προστατευόταν από μια χονδρή σιδεριά που ήταν χτισμένη μέσα στον τοίχο. Με διάφορες δικαιολογίες κατορθώσαμε να μας μεταφέρουν 16 συνολικά άτομα στο θάλαμο αυτό. Συστάθηκε η επιτροπή που ανέλαβε το συντονισμό της απόδρασης, αφού ήλθε σε επαφή με την οργάνωση. Στις 8 το βράδυ αρχίσαμε να σκάβουμε γύρω-γύρω τη σιδεριά με κάτι σίδερα που είχαμε κρύψει στο θάλαμο. Για να μην ακούγονται οι χτύποι τραγουδούσαμε καμιά ώρα. Η σιδεριά βγήκε από τη θέση της και το παράθυρο ήταν πια ελεύθερο. Στη δεύτερη ομάδα αρχηγός ήταν ο Μάρκος Δράκος. Για σκηνή θα χρησιμοποιούσαμε σεντόνια. Αφού καθορίσαμε το σημείο συνάντησης των δύο ομάδων, άρχισε να κατεβαίνει η πρώτη με πρώτον τον Παπαϊωάννου για να δοκιμάσουμε την αντοχή των σεντονιών. Τους βλέπαμε που προχωρούσαν τρέχοντας αθόρυβα άκρη-άκρη της θάλασσας. Κατέβηκε και η δεύτερη ομάδα. Αφού βεβαιωθήκαμε ότι είμαστε όλοι παρόντες, ξεκινήσαμε ο ένας σε λίγη απόσταση από τον άλλο και φτάσαμε στο σημείο που ορίσαμε να συναντηθούμε. Κάναμε το σύνθημα 2-3 φορές, αλλά δεν πήραμε καμιά απάντηση από την πρώτη ομάδα. Αποφασίστηκε τότε να πάνε δυο από την ομάδα, ο Πέτρος Τηλιανού και ο Μιχαλάκης Ρωσίδης στην Κερίνια, για να βρουν ταξί ή άλλο όχημα για να μας μεταφέρει στη Λευκωσία. Λίγα λεπτά μετά που ξεκίνησα για την Κερίνια, το φρούριο φωτίστηκε από προβολής και φώτα. Αμέσως καταλάβαμε ότι η απόδρασή μας έγινε αντιληπτή. Σε λίγο άρχισαν να πηγαίνουν έρχονται από δίπλα μας στο δρόμο στρατιωτικά αυτοκίνητα γεμάτα στρατιώτες. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο. Έπρεπε να φύγουμε. Αποφασίσαμε να πάμε στη Λάπιθο, όπου ο Λεύκιος Ροδοσθένους είχε, όπως μας είπε, συγγενείς που θα μας βοηθούσαν. Οι έξι που απομείναμε Είμαστε ο Μάρκος Δράκος, ο Ανδρέας Πολυβίου, ο Λεύκιος Ροδοσθένος, ο Χριστάκης Ελευθερίου, ο Παύλος Νικήτας και ο Μίκης Φυρίλας. Διασταυρώσαμε το δρόμο και ξεκινήσαμε. Ύστερα από μια κουραστική πορεία, φτάσαμε στις 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στη Λάπιθο. Ήρθαμε σε επαφή με την οργάνωση και στις 26 Σεπτεμβρίου το βράδυ, με οδηγό ένα γέρο βοσκό, τον Ζωπή, διασχίσαμε τον πενταδάχτυλο και φτάσαμε πάνω από το Λάρνακα της Λαμπίθου. Κρυφτήκαμε στο δάσος και το βράδυ μας οδήγησαν στο χωριό. Εκεί πρωτογνωρίσαμε και τον Στέλιο Μαυρομάτι που αργότερα απαγχωνίστηκε. Την 1η του Οκτώβρη μεταφερθήκαμε στη Βασιλική του Κίκου, όπου συναντήσαμε τον Χαράλαμπο Μούσκο, τον Ευτύχιο Σαλάτα και τον Νίκο Σπανό. Με ομαδάρχη τον Μάρκο Δράκο σχηματίσαμε τον πρώτο πυρήνα της Αντάρκτικης ομάδας της περιοχής του Κίκου. Το συνθηματικό όνομα της ομάδας ήταν «Ουρανός» και του Μάρκου «Λικούργος». Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Θεό, υπάρχουν η ουσία, οι υποστάσεις και οι θείες ενέργειες. Αν λείψει ένα από τα τρία αυτά, φθείρεται η έννοια του αληθινού Θεού. Αίρεση δεν είναι μόνο η άρνηση ή η παρεκδοχή της θείας ουσίας ή των τριαδικών υποστάσεων, αλλά και η άρνηση ή παρεκδοχή των αχτίστων θείων ενεργειών. Τις θείες ενέργειες αρνείται από το Θεό η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Τις απορρίπτει, γιατί κατά αυτήν η ύπαρξη των θείων ενεργειών συνθέτει τη φύση του Θεού, της οποίας καταλύει την άπειρη απλότητα. Βεβαίως, υπάρχουν δυνάμεις στο Θεό, όμως αυτές δεν είναι άχτιστες, όπως άχτιστη δεν είναι και η Θεία Χάρη και το φως του Χριστού. Όλα αυτά, πάντοτε, κατά τη λατανική θεολογία, είναι μεγέθη χτιστά, τα οποία δημιουργεί ο υπερβατικός Θεός